Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з докторкою політичних наук, професоркою Лідією Смолою. Звісно, що так само ми починаємо темою Каховської ГЕС, тому що крім безпекових моментів, яку ми так само з експерткою з ядерної енергетики Ольгою Кошарною трошки пізніше обговоримо в наступній годині, то окрім того, тут є такий і геополітичний аспект, тому що це теракт, який очевидно порушує правила ведення війни, який вже ті експерти-експертки, які були в наших ефірах, зокрема з екології, прирівнювали за своєю величиною техногенних загроз, і порівнювали її там з Чорнобильською аварією і так далі. Ми розуміємо, або навіть так, ми ще не до кінця розуміємо, які далекосяжні наслідки це може мати. Водночас тут є аспект і безпековий, і аспект і політичний. Роблячи це, та от підриваючи дамбу Каховської ГЕС, на вашу думку, що це було, навіщо вони це зробили, російські окупанти?
Перед тим, як буду відповідати, я дозволю собі, попри такий складний, важкий, трагічний день, привітати вас і в вашому лиці всіх чесних і прекрасних журналістів з Днем журналіста і подякувати за таку велику і дуже потрібну справу, яку ви робите, вкрай важливу справу, яку ви робите для України і для нашого майбутнього. Тому вітаю вас.
Дякую.
Повертаючись до вашого питання, я би виділила кілька речей. Перш за все, руйнування дамби – це не тільки велика шкода для сільського господарства регіону, так, і скорочення експортних можливостей України, але ми говоримо про те, що це змінить баланс і зашкодить продуктовій безпеці у світі, так, тому що затоплений регіон, з якого левова частка була продукції сільськогосподарської продукції. Я би про політичні трішки сказала пізніше. Я б відмітила, знаєте, ще один важливий момент. Я його не почула, можливо, я повторюю, але я його не почула, тому що я послухала, що в марафоні говорили, так, про затоплення 12 там населених пунктів і так далі, але я не почула одну річ, ну, поправити мене. Залишилося після спаду води, буде дуже багато загиблих людей, які не встигли евакуюватися, вони точно не встигли. Так?
Це один момент, тварин. І є ще момент мінної небезпеки, та тому що це заміновані поля росіянами.
І мінна, але оцей дуже важливий момент, що буде багато загиблих людей, багато трупів тварин. Є дуже важливий момент, там були сміттєзвалища, там були кладовища, там були могильники. І все це потрапило в зону затоплення. Тому є велика небезпека зараження води, невелика небезпека поява небезпечних інфекційних хворіб на такій великій території, так? Порушена система енергозабезпечення, каналізації. Ми вже говорили про те, що 150 тонн мазуту випалило. А на політичну ситуацію впливатиме соціальна катастрофа. Тобто величезна кількість людей, яких необхідно буде евакуювати з цих місць, так? Дослідники Осінт і Інформнапалм говорили про те, що за своїми руйнівними наслідками це можна прирівняти до використання тактичної ядерної зброї десь 5-10 кілотон. Те, що Крим залишиться на літо без води, попри те, що вони там говорять про запаси води, це також, так? Тобто оце впливатиме і на геополітичну ситуацію, і впливатиме на ситуацію і внутрішньополітичну українську ситуацію. А якщо говорити про геополітичні аспекти, то ми можемо чітко говорити, що знесення дамби є воєнним злочином відповідно до положень Женевської конвенції. І добре, що про це Україна вже говорить. І знаєте, і от сьогоднішній, от паралелі вже проводили, бачили в інформаційному просторі про те, що на сайті ООН сьогодні був пост про російську мову, так, і все це дуже такому, знаєте, дуже в постмодерному стилі написано. Тобто, якщо б справді ООН була організацією, яка стояла би на захисті миру, безпеки у світі, то вона б говорила про те, що російська мова, яку вони там сьогодні відмітили, це інструмент інструмент пропаганди, інструмент геноциду, інструмент культурної експансії, так? Російська мова – це мова фейків і дезінформації. Але ООН от страусину таку стратегію застосовує, про це не говорить. Сьогодні в міжнародному аспекті дуже засмутили, хоча не подивували. Міжнародні
це ж би була
медіа,
інша ООН, та? Я думаю,
це була би інша ООН, інша ситуація була би. Те, що медіа написали про те, що, знаєте, не все так однозначно.
Не все так однозначно, там, між іншим, маса медіа написала, в тому числі західних.
Власне, я про них говорю. Те, що Песков сказав, що це ми зробили, це не дивина, щоб ми це
зробили.
А
давайте скажемо, пані Лідія, щоб так не було огульно, зрештою, це журналісти Washington Post і Financial Times, Еван Хілл і Крістофер Міллер. Та, для того, щоб ми не сказали, що всі медіа щось там брешуть, бо далеко не всі. Цей день це важливо.
Власне, що Washington Post – це не є там якась жовта преса, так, якась там десь на коліні написана в якомусь в Айові, так, а відоме видання. І, власне, те, що вони написали, це я однозначно трактую як страх. Величезний страх, розуміння, що Росія сама себе вбиває. Вбиває такими діями, так? Тому що ми вже бачили...
Чий страх? Страх в тому числі частини...
Їхнього суспільства.
Західних суспільств?
Безумовно. Дивіться ж, до оцієї події, яка відбулася сьогодні о другій ночі, було дуже багато публікацій, багато представників політичного істеблішменту. Згадаємо цього посланця китайського, згадаємо там президентів чи того ж Папу Римського, про які говорили про те, що все-таки треба примусити сісти за стіл перемовин і щось там Україна мусить поступитися, бо ж так не може бути. Вже про лице збереження Росії не мовиться, але мовиться про те, що треба щось там Росії дати, щоб вона вгамувалася. І Росія знов робить крок такий, який не дає їм Росії зберегти. Коли старі люди казали, що коли Господь хоче покарати, він забирає розум. І от Росія, яка могла щось там давити на такі больові точки і знов лякати західний істеблішмент, робить крок, який вже не дозволить західним політикам примушувати Україну до замирення, тому що ми бачимо, що, знову ж таки, вони пишуть, що не все однозначно, але я думаю, що в сучасному світі, при космічній розвідці, при багатьох-багатьох аспектах, вони змушені будуть визнати, що це дії Росії. Вони будуть змушені це визнати. А коли вони будуть змушені це визнати, тому не все так однозначно, що це не геноцид, бо, знову ж таки, з політичної точки зору, дії Росії це дії не по тому, щоб перемогти Україну, а дії Росії показують, що для неї важливо, як в Островського п'єсі, та не дістанься ти нікому, так? Якщо ми не можемо її приєднати до себе, то ми повинні її знищити і там на пепелищі сказати, що отут оця наша територія, яка не хотіла нам покоритися. І ці дії, геноцидні дії Росії, у нас була Олешківська пустеля, так? Найбільша пустеля в Європі. Це така унікальна територія була. І її вже немає, так? Тому що все це дії, які здійснюємо, можемо, що ми її вже не побачимо таку, як вона була.
Там уже є фотографії, до речі. Я їх не верифікувала сама особисто, але скажу, що в деяких телеграм-каналах я бачила, там поблизу Олешків по коліна води ходять люди. Розуміємо, що вона рухається десь туди.
Зміна відбулася колосальні зміни в екосистемі, колосальні руйнування, які Росія здійснила тими кроками своїми, які говорять, це останні маски з Росії зриваються. Я мовчу про те, мають говорити фахівці, так, по питанні функціонування Запорізької АЕС, там очільники говорять, що вони ще можуть тримати це під контролем, але зміни, які екологічна така катастрофа. Ми можемо вже говорити про це. І тому оцей переляк західних медіа, оце розуміння оцього жахіття, що так, як було, бо дуже багато людей на Заході переконані були, що можна десь, ну, якимось чином щось здійснити, щоб можна було урегулювати цю ситуацію. Знаєте, і ми будемо жити далі. Хай там Україна собі відбудовує, зализує рани. Великий сум викликає, що західні медіа досі цитують ТАСС як джерело достовірної інформації. Ну, мені видавалося б, знаєте, ми говоримо про медіагігієну, ми говоримо про інформаційні війни, а медіа використовують це. Тобто, оці дії – це не тільки наша велика трагедія і те, що нам доведеться на один рік відбудовувати це, а це те, що Росія робить все для того, щоб світ, ну, він і так змінився, але щоб світ, жахнувшись, змушений був змінюватися. І про це треба говорити. Але я б тут, знаєте, в цьому всьому жахіттю сказала би про один дуже вкрай важливий момент. Ми бачили людяність українців під час війни. Ми бачили те опитування, нещодавне опитування Центру Розумкова, яке аналізувало про те, що українці не хочуть чинити з військовополоненими російськими те, що вони роблять з нашими військовополоненими. А тут я би згадала, знаєте, я сьогодні запостила повідомлення щодо організації UAnimals, так, яка взялася за порятунок і евакуацію тварин з підтоплених регіонів. І уявіть собі, що за кілька годин у них було зібрано 5 мільйонів гривень. Це день ще не пройшов, 5 мільйонів гривень і ще кілька організацій. Тобто і багато світлин, і ви постили світлини про те, як ми рятуємо тварин. Тобто в цій нелюдській війні, де озвірілість, так, оцих сучасних варварів, яких точно будуть обносити стіною, бо вже це стає очевидністю для всього світу. Ми зберігаємо людяність. І ще один момент про війну українську в західних медіа вже писали про те, що треба певним чином Україні допомагати, але певним чином треба примушувати до перемовин. І те, що Росія сьогодні зробила вночі, це буде дуже складно. У тих лапках голуба миру буде дуже-дуже складно закликати до миру. Але в мене тут питання стоїть вже і до нашої влади, бо давайте будемо правді дивитися в очі. Знаєте, бо найстрашніше це коли всі недопрацювання і злочинні дії владі перекладають на самопожертву громадян. І питання стоїть про те, що можливість зриву Каховської ГЕС, про це говорили, я от подивилася, з минулого року, десь з травня минулого року про це почали говорити.
Тобто, і другий раз активно говорили, коли обстріли інфраструктури почалися. Коли почалися так, активні обстріли інфраструктури, тобто, восени, я пам'ятаю, що превентивно навіть обговорювали, що може восени, бути, але... якщо...
Там. Але на початку, в кінці весни минулого року про це говорили. І в мене тут питання виникає. Знаєте, бо нас дуже люблять говорити, що не на часі і все інше. Сьогодні я слухала такі дуже заспокійливі реляції очільників відповідних структур. Але в мене питання, яка була підготовка зроблена до цієї дуже ймовірної події? Так? Бо як ми говоримо про це рік. А який був план екстрених дій? Які були технічні, організаційні плани. А де влада, знаєте, є у морських котиків в Сполучених Штатах, є там гасло, що під час кризової ситуації ви не піднімаєтеся до рівня своїх очікувань, а опускаєтеся до рівня своїх навиків. То які були проведені дії щодо можливої евакуації? І щось в мене є великі сумніви, що це так було все прописано, проговорено, і зараз більше замовчування. А чому вони говорять, знову ж таки, повернуся до того, з чого я почала, так? А відбувалося руйнування об'єктів водопостачання. І з великою ймовірністю воду, навіть в тих районах, які не затоплені, пити буде дуже небезпечно, так? Бо вода ця буде витікати через могильники, кладовища, сміттєзвалища і так далі. Тобто треба говорити про довезення води. Точно буде забруднена, вже є забруднена частина акваторії Чорного моря. А яка є відпрацьована продуктова і медична логістика. Якщо вона є, то чому влада її не показує і каже, от в нас є логістика, ми робимо те-то-те-то, є оті ті відповідальні. Щось ми говоримо про те, що не треба хвилюватися, все буде добре. Але ми дивимося, яка погода на вулиці, так? Яка є жара і що відбуватиметься. Ми не будемо говорити про те, що там про наступ і все, хай це говорять військові очільники. Але ми говоримо те, що стосується
гуманітарної частини.
Гуманітарної частини, безпосередньо людей. Тепер повернемося до політичної частини, так? А в нас є такі браві реляції в марафоні, нам так дуже добре все говорять, є цензура, і це викликає шалений сум, тому що ця пружина однозначно зрикошетить, бо це Україна, не Росія, казав Кучма, так? Але в політичному аспекті, що було, які були здійснені дії, окрім того, що, знаєте, як в старій такій дуже давній пісні, все прекрасно Маркіза, так? Бо поки що виглядає отаким чином. Росія звір, ми тримаємося, будемо українці мужними і самопожертвованими. Але влада повинна відповідати за те, за що вона взялася, так? Бо вона влада. А поки ми не чуємо цього. І до цього я додам, що судячи з цього всього, що відбувається, Кримському мосту залишилося жити недовго, тому що закономірно його життєвий цикл закінчується. Так? І тут я б додала, знов-таки повертаючись до геополітики, що США вже заявили, що вони припиняють попередження Росії про пуск своїх міжконтинентальних ракет та переміщення своїх атомних човнів. Тобто ми, знаєте, якщо би це не було так страшно і нас не стосувалося, якщо б ми, от дивлячись на це, дивилися з вами, пані Тетяно, як такий, знаєте, фільм катастроф, то воно вже десь доходить до своєї кульмінації, і я думаю, що цю кульмінацію ми скоро вже будемо бачити.
Є у нас, знаєте, це я теж, пані Лідія, хотіла сказати і нашій аудиторії сказати, що готуючись до розмови з вами, я, звісно, інші теми до цього моменту підриву та бачила як основні, і окремою темою було те, що там відбувається в Шебекіно і взагалі діяльність російських пропагандистів, наскільки вони там розгублені, не розгублені, влада нічого з цього не коментує. Тим часом в російських пабліках почали обговорювати Пригожина як наступника Путіна. І я б не хотіла, щоб ця тема залишилася теж непроговореною, тому що це теж, до речі, лягає у це таке, ну, безсилля. І якщо ми говоримо про Російську Федерацію, то, напевно, в тому числі, я розумію, що вони там готові до довгої війни і так далі, але все одно вони були не готові до оцього сценарію української боротьби, який розгортається вже півтора року. Це теж слід сказати. Давайте тоді ще про оцей аспект, бо я знаю, що у вас є інформація спеціально підготовлена для нас.
Дякую. Справді, Пригожин, як такий політичний феномен, потребує уваги, і я справді тут аналізувала не один день, і мені було дуже цікаво подивитися на реакцію і російської опозиції, хороших в тих лапках, ми називаємо русських, так, і аналіз придворних політологів, тобто я так оце проаналізувала цей простір. І що потрібно сказати? Російська держава за своєю суттю завжди все намагалася контролювати, все поглинати, тому громадянське суспільство в них там в зародку, і це їм відгукнулося оцим дуже низьким волонтерським рухом, так, коли вони закликали допомагати армії, то там не було так, були приклади, коли вони допомагали якісь волонтерські дії, але не було того масового, що було в нас, бо, власне, це було результатом існування громадянського суспільства в Україні. Поява Пригожина, я так думаю, що можна так сказати, це є відповідь на провал оцієї маленької переможної війни. Колись Плевена, коли була російсько-японська війна, так, сказав, що нам потрібна маленька переможна війна. І коли почалася ця, про це говорив також, російські пропагандисти говорили. І так, як оця маленька переможна війна не відбулася за три дні, довелося змінювати політичні декларації і виводити на сцену нового політичного актора. Так? Тому Пригожин, який їздить по колоніях, ну це не вкладається абсолютно в ніяку ієрархію Росії, де все дуже монопольне право на насилля. Тобто настільки не вклалося в стратегію боротьби з Україною, так, тобто, що ми чинили такий опір, що російська влада погодилася віддати монопольне право на насилля людині, яка є поза системою. Ще один момент. Російська влада стикнулася з дуже такою страшною дилемою. Ця дилема стала причиною підняття Пригожина. А російська влада, ще візьмемо радянську владу, завжди дуже боялася армії. Ну, тобто, чи їх, так би мовити, надихав в лапках і лякав приклад младотурків, так, Туреччини, що відбувалося, чи інших країн. Але якщо ми згадаємо дуже улюбленого, попри те, що його називали катафалком Жукова, і якого відсунули від влади, і репресії, які відбулися після 45-го року, тобто величезна кількість тих улюбленців героїв були репресовані, зіслані в Сибір, чи відправилися там в світи інші. Але якщо ми візьмемо не тільки радянські часи, але якщо ми візьмемо часи вже пострадянські, то приклад того ж генерала Лебедя, приклад генерала Рохліна, говорить про те, що російська влада дуже боялася армії і не давала армії посилюватися. Тобто не давала армії ставати політичним актором. І відповідно, коли потрібно було, щоб армія проявила себе, то ця армія була такою кастрованою. І треба було нову особу, нову постать, яка би могла певним чином діяти, і з'явився оцей політичний актор Пригожин. Ми не цільова аудиторія. Коли ми споглядаємо Пригожина, Пригожин є лише бойовиком, з яким ведуть бойові дії Збройні сили України. Але оцю всю гру, яку ми бачимо, так, пригожинські його монологи, можна сказати, що Пригожин, який вийшов на політичну сцену, це є гра Кремля. І я би тут дозволила собі навіть сказати, що дуже чітко ми бачимо очерк російських методологій школи Щедровіцького, можливо, групи Кирієнко. Дуже видно така, знаєте, гра. Але що неправильно роблять наші журналісти? Вибачте, дозволю собі таке сказати.
Ні, та звісно, так? Ми з цехом дуже раді прислуховуватися до зауважень.
Кожен непримітивний колишній зек. Тому що як він би був примітивним колишнім зеком, його б 90-х роках вбили. Він з 90-х років вижив, став дуже багатою людиною.
Зробив кар'єру, політичну, що характерно.
Зробив політичну кар'єру. І оце він не чмобік, як його описують. Ця його зовнішність страшна, його лексика не повинна вводити в оману. Це людина, якій вистачило розуму, інтуїції, ось цієї звіриної хватки вижити в 90-х роках. А ця людина обслуговувала злочинне угрупування. Ну, пам'ятаєте цю фотографію, де він там обслуговує, так? Обслуговує злочинне угрупування російське, яке при владі 30 років. І багато тих, хто були там, за цими столами, на сині Господньому, згадаємо Березовського і багатьох інших. А йому вдалося вижити, і не просто вижити, йому вдалося зайняти таку позицію, де йому дозволено значно більше, ніж іншим. Те, що говорить Пригожин, ну воно та на багато термінів ув'язнення. Я тут проведу паралелі. Є такий російський публіцист, політик Володимир Карамурза. І він говорив значно менше, критикував російську владу, а їм дали 25 років колонії строгого режиму. Так. І вони його визнали винним поширенням фейків і дискредитації російської армії. Є кримчанин Олександр Тапонов, який просто виступав антибоєнним, щоб війну там припинити. Йому дали 5 років і його засадили в психіатричну лікарню на примусове лікування. Оцю каральна психіатрія. Історія про Олексія Москальова, чия дочка намалювала малюнок, можливо, ви пам'ятаєте, так? Він взагалі нічого не говорив. Його донька намалювала малюнок, антивоєнний малюнок, і йому дали 2 роки тюрми. Він там спробував втекти, його білорусі піймали. А він сам виховує ту доньку, а мати відмовилася. І йому дали, його піймали, там катували, відправили його, а доньку відправили в інтернат. Тобто вони робили речі значно менші, ніж те, що говорить Пригожин. Тому, а йому дозволяють це говорити. Тому, більше того, Пригожин має підтримку в лиці таких відомих людей, людей в Росії, так? А як там, наприклад, Сергій Міронов, керівник партії «Справедлива Росія», він перевищує в своєму рейтингу спікера Держдуми В'ячеслава Володіна, мера Москви Собяніна. Фактично, знаєте, він зайняв місце те, яке займав колись Жириновський. Жириновський вмер, і оця цей простір, який займав Жириновський, але його позиція є сильніша за позицію Жириновського, бо він грав такого паяця, який говорив те, що не міг говорити влада, не міг говорити сам Путін. Але це ж такий момент. В Росії є багато ЧВК, так, приватних компаній, військових компаній. Але у Пригожина, ну, може, мабуть, немає вже тих 50 тисяч, про які говорили, але лише у Пригожина є гелікоптери, є танки, є дуже потужна армія. І кажіть мені, пані Тетяно, чи можливо це без згоди Кремля? Ну, звісно, що це неможливо. Так? І тому я думаю, що ми можемо говорити, але яка є ще крика? Дуже, знаєте, такий важливий момент. А Пригожин так крикує філіграмно, що ця критика всі стрілки переводить з Путіна на еліти. І оці дії Пригожина, знаєте, я буквально от коли аналізувала все це, побачила таке посилання, згадку, точніше, згадку казки Фазіля Іскандера, я б радила її почитати, дуже хороша казка письменника Фазіля Іскандера, «Кролики і удави». І от там є слово, що кролик, перероблений удавом, перетворюється на удава. Значить, удави – це кролики в вищій стадії свого розвитку. І там є позиції, що є ті, які сидять за столом, і оцим столом владним, так, і ті, які хочуть туди сісти. І от Пригожин, який ходив біля цього столу, у нього з'явилася можливість сісти за цей стіл, можливість бути за цим столом. Але наскільки йому вистачає розуму, і він вміє слухати тих, хто за лаштунками Кремля, що критика війни, критика провалу, критика всього, що відбувається, він говорить про дітей Шойгу, Соловйова, інших представників влади. Тобто він критикує, що виною у нинішній, ну не расті, а в нинішній критичній ситуації лежить на еліті. І я от прочитала нещодавно російського журналіста Максима Трудолюбова «Медузі», і він написав таку цікаву річ, що те, що робить Пригожин, він підготовлює росіян до дуже улюбленої, століттями улюбленої забави росіян, скидання бояр з кремлівської стіни. От потіха народу – це коли бояр з кремлівської стіни скидали. Тобто цар-то хороший, а бояри погані, бо вони крадуть. І він настільки перекладає відповідальність Путіна на еліти, що це дозволяє Путіну не говорити про Шебякіна, ну тому що ну хто винен? Ну винен Шойгу, а винен Герасимов там, винен ще інші люди винні. Винні, і те саме, до речі, стосується і Гіркіна, якому дозволено говорити, бо інакше він би дуже мало мав можливості все це сказати, і якийсь новічок він би вже точно випив. Тому Пригожин, як звір хитрий, з великим таким інтуїцією і чуттям, які дозволяють йому 30 років вижити, так? Який розуміє, що він отримав такий величезний шанс, бо я думаю, що питання було в питаннях заробітках. Пригожин не патріот, Пригожин людина, яка для якого війна – це бізнес. Але в нього з'явився шанс стати не просто таким актором в театрі, який демонструється росіянам, а отримати дещо більше. Тому що Пригожин – це людина, яка навряд чи може бути контрольовано тими, хто там за лаштунками. Тому що той досвід, знаєте, треба завжди дивитися, коли ми аналізуємо політиків, та не тільки політиків, треба дивитися біографічний метод використовувати. Що було з цією людиною до того? І те, що прийшов Пригожин, він, по-перше, дуже близький росіянам. Я би собі дозволила, знаєте, таку провести паралель. Якщо українці на виборах дуже сильно хотіли простого, хорошого хлопця, який всіх оцю банду політичну фактично викине і зробить все по-новому, так, весна прийде, садити будемо, і вони того хлопця отримали, там вже не будемо говорити, що там було далі, то росіяни, для яких там значна частина з них сиділа, пам'ятаєте, був такий вислів, що Росія поділяється на тих, хто сидить за ґратами, і тих, хто їх на Соловках, в концтаборах, і тих, хто їх захищає, так, і от вони діляться на ті дві групи. Тому для Росії людина, яка сиділа в тюрмі, людина, яка говорить мовою близькою для росіян, я передивилася їхні російські телеграм-канали, ви не уявляєте, яке захоплення ним.
Я уявляю, друже, я теж передивляюся. Та, нам, пані Лідія, тут хочу сказати, що у нас зараз уже буде на зв'язку Ольга Кошарна, тому я рекомендую усіляко, та, до речі, повертаючись до початку нашої розмови, західні ж медіа і українські теж на повному серйозі аналізують його як самостійного гравця Пригожина.
Я не думаю, що він поки самостійний гравець, але я думаю, що є ті люди, які можуть зробити на нього ставку. Тому що, знаєте, я не хочу бути, я не є прихильником конспірологічних теорій, але якщо припустити, що справді те, про що багато кричить там Соловей і багато-багато інших, має, ну, можеш ми припустити, так, 50 на 50, що справді так, Путін є хворий, і ця еліта знає, що він хворий, і вони шукають того, хто може зберегти оцю клаптику в Росії в межах, то цілком можливо, що є група людей, Пригожин не може бути самостійною персоною, але може бути група людей, які Пригожина поки ставлять фронтменом, але можуть зробити на нього наставку як майбутнього президента.
Це була розмова з докторкою політичних наук, професоркою Лідією Смолою. Тетяна Трощинська працювала для вас, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.